Nadace Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace Baťa. Dnes s Gabrielou Končitíkovou a jejím hostem.
Krásný den, milé dámy, milí pánové, milí posluchači a diváci podcastu Nadace Tomáše Bati Inspirace Baťa. Mé jméno je Gabriela Končitíková, vítám vás u dalšího dílu podcastu. No a dnes tady také vítám dva hosty, vám už známého mého kolegu Kubu Malovaného.
Hezký dobrý den.
Kuby, ahoj. A našeho vzácného hosta, kterého vám dnes víc přiblížíme a už i takového našeho malinko souseda tady v Baťově vile, to určitě taky zmíníme, Pavla Stojara.
Dobrý den.
Já bych možná pro ty, kteří náhodou neví, tak bych Pavla Stojara jemně představil. Pavel Stojar je zlínský publicista, zároveň také znalec historie, troufám si říct, a i milovník zlínské historie, potažmo baťovské historie a v neposlední řadě také průvodce. S Pavlem Stojarem jste se mohli už potkat klidně v památníku Tomáše Bati a nově provádí také u nás v Baťově vile. Takže Pavle, ještě jednou ahoj.
Ahoj.
A jelikož ty kromě toho, že máš rád tu historii obecně, tak není žádným tajemstvím, že se zaměřuješ, nebo že máš velmi v lásce letectví, zlínské letectví, letectví za éry Baťů. Shodou okolností před časem, před pár dny byl odhalen pomník v Břeclavi pilotu Jindřichu Broučkovi a ty z toho byl účasten, ty jsi ten pomník odhaloval a také si tam pronesl řeč, tak můžeš nám trošku přiblížit, jak to probíhalo, jaký tady ten slavnostní akt vlastně jak vypadal?
Určitě ta slavnost se odehrávala 13. července letošního roku, to znamená přesně den po výročí té tragické události, která se odehrála 12. července 1932 v Otrokovicích, při níž zahynuli Tomáš Baťa a samozřejmě s ním i pilot Jindřich Brouček. A musím říct, že to pro mě bylo velmi potěšující, jednak to, že sdružení Kořeny, které vlastně tuto slavnost a vůbec celou tu myšlenku památníku Jindřichu Broučkovi vymyslelo, organizovalo. Bylo to velmi příjemné setkání, kromě toho, že proběhlo samotné odhalení, kde jsem vlastně reprezentoval i nadaci Tomáše Bati, tak potom proběhla následně i beseda, která přiblížila historii zlínského letectví a zároveň především osobnost Jindřicha Broučka. Ten pomník jsme odhalovali spolu s břeclavským starostou. Přítomný byl i Michal Plavec, což je kurátor leteckých sbírek Národního technického muzea, který tam vlastně následně i přiblížil ten Broučkův příběh. No a je příjemné, že ten pomník vznikl právě v Břeclavi, protože nejenom jako Břeclavané, ale ani řada Zlíňanů neví, že Jindřich Brouček byl právě břeclavským rodákem, protože jeho tatínek pracoval v tamním pivovaru.
Tak pokud souhlasíš, tak dnešní díl zaměříme na ten příběh Jindřicha Broučka a pak určitě uděláme ještě jeden díl, který bude věnován tedy obecně tomu letectví ve Zlíně. Já si doplním ještě jednu takovou, teda dovolím jednu doplňující otázku, obecnou. Čím je pro tebe příběh Jindřicha Broučka zajímavý?
No, především musím říct, že to byl rozhodně jako velmi odvážný chlapík. A myslím si, že to byla věc, ve které si velmi notovali s Tomášem Baťou, protože ten byl jako stejně odvážný a sdíleli také tu fascinaci, dnes bychom to řekli, moderními technologiemi. A právě letectví patřilo v té první polovině 20. století k těm největším technologickým inovacím té doby a opravdu se vyvíjelo velmi, velmi překotně. A myslím si, že to je to společné, co sdíleli Tomáš Baťa a Jindřich Brouček a tu svou odvahu Jindřich Brouček procházal už během vlastně první světové války, kdy sloužil jako pilot bombardéru, což tehdy bylo naprosto jako výjimečné.
Kde se vlastně Brouček dostal k létání?
No, možná nebyla to úplně přímá cesta, protože co se mi podařilo jako dohledat v pramenech, tak vlastně ta rodina Broučková se přestěhovala z Břeclavi do Švechatu u Vídně, kde ten Broučkův tatínek Jan opět pracoval v pivovaru a Jindřich Brouček tam studoval nebo učil se na zahradníka, na zahradnické škole ve Švechatu. Ale způsobila to zřejmě první světová válka, kdy vlastně narukoval k motorizovaným jednotkám armády a tam se vlastně ta jeho vášeň k technice ještě jako prohloubila. Nutno říct, že on už jako předtím vlastně byl fascinovaný technikou, měli to v rodině, konec konců jeho bratr Bedřich neboli Fritz měl dílnu na opravu automobilů, takže myslím si, že tady prostě vznikl ten jeho zájem o techniku a potažmo později o letectví, protože on byl vlastně potom jeden z prvních pilotů za té první světové války a začínal vlastně nejprve sloužil na ruské frontě, potom po ruské revoluci v roce 1918 byl převelen do Itálie, kde proběhla ta jeho zásadní vojenská dráha.
Jakým způsobem se Brouček, určitě se vrátíme k tomu, kde se, tak můžeme začít tím, kde on se vůbec vás jakoby poprvé potkává s tím letectvím?
Jak už jsem říkal, bylo to za první světové války, přesné nějaký okamžik toho setkání se mu nepodařilo dohledat, ale oni vlastně s těmi automobily obsluhovali i ta tehdejší jako polní letiště. A jelikož měl zkušenosti s opravami těch aut, tak tehdy ty letecké motory nebyly nějak jako komplikované a těch lidí, kteří se dokázali prostě v těch motorech orientovat, nebylo mnoho. Takže to byla ta jeho cesta k té letecké technice. Opravdu o ty technicky vzdělané lidi, nebo on vlastně nebyl technicky vzdělaný, ale tu znalost jako měl, takže o ty techniky byla jako velká nouze a tím, jak se to letectvo v té době, byť bylo teprve v plenkách, to vojenské letectvo, ale jako rozšiřovalo se velmi rychle, tak byla velmi velká poptávka právě po lidech, kteří jako dokázali ovládat tu techniku a Jindřich Brouček se z těch letadlech jako velmi jako vzhlédl a rozhodl se prostě se naučit létat, měl k tomu jako velký talent, a což později prokázal v té Itálii, protože tam absolvoval, tuším, že 16 jako bojových letů a dokonce byl sestřelen. Poprvé byl sestřelen už na té ruské frontě, ale to dokázal s tím letadlem přiletět nazpět, ale ty následky toho sestřelu v Itálii, ty byly opravdu velmi, velmi jako tragické. Bylo to při nočním náletu, kdy dostalo letadlo zásah, zřítilo se vlastně do blízkého městečka Asolo na střechu jednoho z domů. Tehdy ten dvoumotorový bombardér tvořili osádku toho bombardéru, tvořili tři lidé, Brouček pilotoval a ti ostatní dva jako zahynuli. Brouček byl těžce zraněn a vlastně do konce války se dostával z toho těžkého zranění v italské nemocnici.
Můžu se ještě zeptat jedna taková jenom historická, možná malinko mimo naše téma. Mě občas zaznívá otázka, jestli se Baťa někdy potkal se Štefánikem. On možná měl někdy šanci se s ním potkat, Brouček, jenom když spátral takhle v archivech, jestli jsi nenarazil na nějakou stopu.
Nenarazil. Myslím si, že ani Brouček, ani Baťa se Štefánikem nesešli. Vím, že Baťa se sešel s Janem Kašparem, což byl vlastně první český jako aviatik, ale myslím si, že se Štefánikem ne, protože logicky ty jejich cesty se v té době museli míjet.
Jo, ale to je taková jedna z častých otázek. Super, tak pojďme, jak se Brouček dostal k Baťovi. To je taky takový zajímavý příběh.
To je taky zajímavý příběh a já jsem v jednom ze zdrojů narazil na to, že tím, kdo dal ten první impuls, že to byl Jindřich Brouček, který se od svých přátel pilotů jako dozvěděl, že Tomáš Baťa je velkým fanouškem letectví. On, Baťa, byl vlastně i jedním ze zakládajících členů Moravskoslezského aeroklubu v roce 1923. A právě v tom roce 1923 Jindřich Brouček údajně kontaktoval Tomáše Baťu, sešli se a jak už jsem to nastínil, tak velmi si jako notovali. Brouček mu nějak nastínil své představy, vize o vývoji jako letectví. Baťa tím byl jako velmi potěšen a v podstatě i hned se domluvil na tom, že k Baťům nastoupí, což se také stalo na podzim roku 1923. Jindřich Brouček vlastně přibyl do řad zaměstnanců firmy Baťa a dostal na starosti právě, je to trošku nadnesené říkat, rozvoj letectví, protože tehdy se to tak ještě jakoby nedalo nazvat, ale v podstatě jako šlo o prozkoumání možností letectví v rámci firmy Baťa, včetně toho, že vybíral místo pro první zlínské letiště.
A dá se třeba ještě právě říct, čím konkrétně Brouček přispěl v rámci toho rozvoje v úvozovkách, nebo vlastně co se dá připsat Broučkovi v rámci toho rozběhu, toho letectví ve Zlíně?
No, bylo to právě především ta volba toho zlínského letiště, samozřejmě také zhánění těch prvních strojů. Bylo to v září roku 1923, se Jindřich Brouček vypravil do továrny Letov v Praze, kde už předtím objednal nebo dohodl výrobu prvního letadla pro firmu Baťa. Takže byl to právě on, kdo měl na starosti všechny tady ty jako technické detaily, kde bude letiště, jaké budou letadla a tak dále.
Tady se krásně jakoby popisuje i to, lidé se často ptají, kde Baťa jako našel ty výjimečné lidi a možná mi to i potvrdí, že říkám, buď našel někoho, že znal to téma Baťa a potřeboval, aby se ho uchopil někdo, kdo je v tom tématu kovaný, nebo se ozývali ti lidé sami, anebo jenom Baťa našel zajímavého člověka a to něco s ním rozvinul. Že tam jsou vždycky tři takové cesty. A Brouček je právě skvělým příkladem toho, že člověk byl v něčem dobrý a věděl, že moc jako šancí se v tom tématu nemá se kde s tím uchytit, protože skončila první světová válka, ty země byly poměrně jako zdecimované, tak u nás, že jo, republika teprve, dalo by se říct, i v plenkách a vlastně jakoby začít využívat letectví pro obchod nebo nějaký jako marketing, tak to byla bláznovina v té době, jo, jako to bylo úplně, že i na toho Baťu se tehdy dívali jakože trošku mimo, no.
Ano, Baťa byl opravdu jako vizionář a jak už jsem říkal na začátku a nemyslím to nějak hanlivě, doslova jako podle mě byl dobrodruh a to bylo to, co měli do jisté míry s tím Broučkem společného a opravdu je to přesně, jak říkáš, já si myslím, že to je jeden jako z pilířů toho baťovského úspěchu, je to, že ten Baťa dokázal jako najít, přesvědčit, získat a udržet si prostě ty nejvýjimečnější lidi v těch jako jednotlivých oborech. A ať už se Brouček Baťovi ozval jako první, nebo to bylo jinak, tak každopádně i ten to příběh je toho důkazem, protože ten Jindřich Brouček opravdu patřil v té době k těm nejlepším. On, jak už jsem říkal, měl zkušenosti z první světové války, kde létal s dvoumotorovými stroji. Těch bylo tehdy pár, to byl jako naprostý unikát. A těch pilotů, co to dokázali v tehdejším Československu, bylo možná jako do desítky. Jo, kdo měli zkušenosti s těmi dvoumotorovými letadly. Další věc bylo létání v noci. Jo, protože ty tehdejší letadla na to nebyla dělaná. Jo. Prostě byly dělané na to, aby lítali za jasné oblohy a podobně. A Brouček dokázal lítat i v noci. I v tom byl prostě jeden mála v tehdejším Československu. A to si myslím, že toho Baťu jako fascinovalo.
On má za sebou taky to jedno prvenství. Řekneš nám, jaké?
Jindřich Brouček? Mm-hmm.
S tím mostem.
Jo, ať tě,
promiň, tak.
Bláznivé kousky Jindřicha Broučka.
Jo.
To byl opravdu velmi bláznivý kousek, který dokresluje tu jeho dobrodružnou povahu. Mu se totiž podařila v roce 1927 při jedné z reklamních akcí opravdu neuvěřitelný kousek, kdy možná znáte Znojmo, je tam krásná technická památka, železniční most přes řeku Dý na trati, která potom dál vede do Rakouska. A Jindřichu Broučkovi se podařilo proletět vlastně pod tím mostem mezi jeho pilíři. Tak jako opravdu jako to muselo být snad jako o desítky jako centimetrů mezi těmi křídly toho letadla a těmi pilíři a on to jako dokázal. Dokonce to údajně bylo natočeno a promítáno v kinech. Tady ten jeho husarský kousek, bohužel nevím o tom, že by se ten filmový záznam jako dochoval do dneška.
Možná se objeví, ano.
Mě zajímá teď, když to tak poslouchám celé, tak čím to je, že vlastně v rámci toho věhlasného dálkového letu do Indie mezi na přelomu let 31-32, tak byl Jindřich Brouček jako druhý pilot?
Tak Jindřich Brouček byl samozřejmě jako špičkový pilot, ale ta letická cesta na přelomu let 1931 a 1932 byla opravdu výjimečná. Tehdy Tomáš Baťa se svým týmem uletěli přes 30 tisíc jako kilometrů, to v té době, kdy neexistovaly žádné aerolinky, to byl opravdu velmi jako průkopnický jako kousek, který se mohl srovnávat jako s tehdy největšími jako odvážlivci na poli letectví, jako byla například Amelie Earhartová, slavná americká pilotka. A přestože byl Jindřich Broušek opravdu jako špička ve svém oboru v Československu, tak s tímto typem mezikontinentálních letů anebo s létáním v tropických podmínkách neměl zkušenosti. Jo, proto vlastně Baťa angažoval britského pilota Nevilla Stecka, který byl hlavním pilotem a vlastně s tím Broučkem se při tom letu střídali.
A jenom tak pro i vlastně mě jako laika, co v tomhle případě konkrétně znamenalo, že byl druhým pilotem, co to obnáší?
No, obnáší to například to, co jsem říkal, že se při tom letu střídali, to znamená některé prostě úseky pilotoval jako Brouček, jo.
Ale tam zejména to byla tehdy ta rozhodovací pravomoc, že ty, když máš šéf pilota, tak pokud on rozhodne, že se neletí, tak to musí respektovat všichni, včetně Bati nebo kohokoliv druhého. A nebo třeba on existuje záznam v té cesty do Indie, to oni se zeštěkali xkrát, kudy se poletí, kdy se bude startovat.
Ale hlavní slovo měl Stek.
Jo, protože jsi šéf pilot a to se musí respektovat, to máš jako kapitána na lodi.
Mm-hmm. Ano, pilotovali oba s tím, že jo, přesně jak říká Gabča.
To jakoby nemá vliv na kvalitu té cesty, ale proto, aby tam nemůžeš mít demokracii při takovém, jako, takové cestě v té době. Takže jako Baťa financoval, Baťa určoval směr a Baťa se tam chtěl dopravit, ale to je ten jeho přístup, že když už to chceš a někdo je v tom profík, tak on rozhoduje. A to tak třeba bylo, já nevím, v rámci prostě zdravotnictví, sociálních služeb. Ono to vždycky mělo šéfa, za kým to šlo. Jako nedej bože, kdyby ta cesta nedopadla, tak jako jsem Baťa asi roztrhne oba. Ale to je to, že jako když budeme oba na stejné úrovni, tak nemáš to slovo toho, kdo rozhoduje.
Rozumím, no? Rozumím. Pavle, je něco v rámci toho bádání, v rámci příběhu Jindřicha Broučka, co tě překvapilo? Něco, co opravdu považuješ za zajímavost, do které se třeba málo ví?
Jedna taková jako zajímavost, se kterou přišel, pokud vím, Martin Marek tady ze Zlínského okresního archivu, ta mě jako velmi, velmi zaujala. A to je setkání pilota Jindřicha Broučka s později proslulým výsadkářem Janem Hrubým. Jan Hrubý, určitě to jméno jste zaslechli, byl to vlastně člen britského výsadku do protektorátu, výsadku Bioskop, a byl, Jan Hrubý byl vlastně jedním z těch, já jim říkám, 7 statečných, kteří zahynuli v kryptě svatého Cyrila a Metoděje v Praze, potom při tom německém zákroku. To byl vlastně ta finální část toho boje těch výsadkářů v rámci Heydrichiády. A Takže ten Jan Hrubý byl opravdu jako velmi významnou osobností české vojenské historie, respektive historie vůbec. A takovou pikantností je, že Jan Hrubý, rodák z Kunovic Uherského Hradiště, v 30. letech pracoval jako číšník v hotelu Záložna na Zlínském náměstí. Mm-hmm. A Jindřich Brouček byl, řekněme, jako štamgastem té hotelové jako restaurace, rád tam chodíval a velmi se jako s tamním personálem přátelil, velmi se zblížil i s Janem Hrubým. A Jan Hrubý ho mnohokrát přemlouval, aby ho teda vzal jako do letadla, což úplně jako neodpovídalo těm tehdejším předpisům, ale Jindřich Brouček opravdu a dokonce opakovaně Jana Hrubého do toho letadla na černo vzal a prolétli se spolu. Takže to je takové jako zajímavé setkání osobností a pozdější jako fakt zkušený jako výsadkář a voják se vlastně poprvé do letadla dostal díky Jindřichovi Broučkovi a proletěli se spolu na Zlínem. Tak to je taková jako zajímavost. On pak v roce 1937 teda nastoupil Jan Hrubý do armády a posléze byl jedním z prvních, kteří vlastně přes Polsko, Německo se dostali do Británie a tam vlastně absolvoval ten výsadkářský jako výcvik. Hmm.
Tak Tomáše Baťu a Jindřicha Broučka taky spojuje jedno datum, a to když jdeme klást prostě věnce na hrob Tomáše Bati, tak je rovnou klademe i na hrob Jindřicha Broučka, protože prostě Brouček s ním zahynul při tom osudném letu do Švýcarska 12.7.1932. Kolem smrti Bati existuje kvanta teorií. A jaký je tvůj osobní názor na to? Protože jedna z nejčastějších otázek po přednášce vždycky nastane, zda to byl atentát, nebo to byla opravdu nehoda.
No, já jsem narazil i na různé jako další varianty, ano, atentát, sabotáž a dokonce jako sebevražda jednoho z těch dvou, dokonce jako jsem slyšel i takové jako historky, že Tomáš...
Cukr do motoru?
No, že Tomáš Baťa byl tak zdrcený tou hospodářskou jako krizí, že prostě se rozhodl sám jako strhnout jako řízení jako letadla k zemi a aby se zřítili a zahynul tam. A nutno říct, že jako na té jeho straně to řízení jako nebylo, takže to letadlo strhnout nemohl. A opravdu, jako sami, když se podíváme, jak ta firma v té době vypadala, tak bylo evidentní, že se jí dařilo, prostě rostla dál, přestože prostě byl vrchol hospodářské krize. Baťa se s ní dokázal jako neuvěřitelným způsobem jako vypořádat tím, že vlastně přesunul tu výrobu bod do zahraničí a vlastně překročil tak ten problém jako s cly a s nedostatkem odbytu. Ale to je zase jiný příběh. Vraťme se k té situaci toho 12. července.
Můžu si ještě jenom zeptat, než ji popíšem, omlouvám se, že do toho skáču. Ty procházíš hodně archiv, co se týče prostě tady letectví, Brouček, takže samozřejmě i ta jejich smrt a ta letecká havárie. Narazil jsi někdy na oficiální vyšetřovací zprávy? Nebo jejich kopie?
Vznikl velmi obsáhlý vyšetřovací spis. Uh-huh. To vyšetřování vedlo tehdejší ministerstvo veřejných prací, které mělo na starosti leteckou dopravu. A já jsem o tady této věci docela podrobně mluvil i právě s Michalem Plavcem z Národního technického muzea a ten říkal, že už se řadu let, už dlouho se tady potom vyšetřovacím spisu jako pídí, ale...
Ale není, že?
Ale není. Nepodařilo se ho zatím nikomu zajímavé? Dohledat.
Ne, v tom archivu je díra. Víš, že vem si, že ty tam, proč se já se fakt, jak, a vůbec jsme se o tom nebavili jako před tím podcastem, ale to je jedna z věcí, co mě fascinuje, už jako třeba fakt těch 15 let, jo, protože tak ze začátku, že jo, pro mě bylo úplně, jakože jsem si třeba šáhla na rodný list Tomáše Bati, nebo jako fakt v archivu můžeš, že? Tak samozřejmě mě zajímala ta smrt a ty vyšetřovací spisy. A ptám se tě záměrně, protože mi to říkali vždycky i jako pamětníci, ještě z klubu absolventů, když jsem s nimi začínala ty rozhovory, že kdyby se mi to někdy podařilo najít, že ti lidé to hledají, protože víš co, že v tom archivu s odpuštěním jako najdeš spotřebu toaletního papíru dílny 526 v roce 1926, ale jakoby oficiální vyšetřovací zprávy něco nic. Tam je taková jakoby shrnutá pitevní zpráva, aby se neřeklo, kdo jak měl potrhaný obličej a podobně, ale oficiální vlastně není. Jsou tam všechny kondolence, všechny výstřižky, ale tohle tam celé chybí. A ono už to prý jako chybělo, kousek jakože potom, když ten Baťa zemřel. Ona prý už není od roku 36. Jí někdo uklidil z nějakého důvodu.
To je zajímavé, každopádně třeba Hugo Vavrečka vlastně se o té zprávě jako zmiňuje, ten jí četl, zmiňuje se o ní i Josef Vaňhara, který vlastně tam měl jako důležitou výpověď a tuším, že byl dokonce jako prvním, kdo vlastně ty oběti identifikoval. Takže ta vyšetřovací zpráva jako existovala a ty výsledky jako byly známy a byly veřejné a určitě tam zmínka o nějaké sabotáži a podobně, o atentátu, prostě jako nebyla. Ten výsledek toho vyšetřování byl jasný. Tou příčinou podle těch vyšetřovatelů a to vyšetřování bylo jako velmi důkladné, jak jsem říkal, podílelo se na tom ministerstvo veřejných prací, stejně jako tehdejší armádní experti a byla zkrátka hlavní příčina, byly špatné povětrnostní podmínky, to znamená mlha, která tehdy v Otrokovicích kolem toho letiště byla. Na druhou stranu bylo prostě, a to si přiznejme, nezodpovědné prostě v takovémhle počasí jako vzlétnout. Jako. Samozřejmě jako existují domněnky, na které taky narazíte, že prostě Baťa to Broučkovi jako nařídil, pak jako existují zase jako existují informace, že Brouček zkrátka tím, jak měl tu odvážnou povahu, tak si říkal, žádný problém, já umím lítat v noci mlze, jako, jsem jako dobrý. Ale když se podíváte na přístrojovou desku toho Junkerse, tak tam jsou prostě tři nějaké jako, budíky. A mě na to vlastně jako upozorňoval i ten pan plavec z Národního technického muzea, že přestože tam je nějaký jako výškoměr, tak ten prostě, když to letadlo měnilo směr nebo výšku, zkrátka pokud neletělo v klidu, tak ten výškoměr vzhledem jako k přetížení jako podobně nebyl schopný jako fungovat a ukazovat jako přesné hodnoty. Jo? Že ty ukazoval, a když letěli prostě plynule v nějaké jako výšce. Takže opravdu z největší pravděpodobností a takový byl i závěr toho vyšetřování. Došlo k tomu, že pilot, přestože byl opravdu jako mimořádně jako zkušený, tak prostě v té mlze ztratil orientaci díky tomu přetížení, které jako působí na organismus a té absenci toho přístrojového vybavení a letadlo se jako zřítilo k zemi a oba v něm tehdy zahynuli. No.
Na druhou stranu já si jako říkám, jasně, teďka to je polemika už, ale při té zkušenosti Jindřicha Broučka opravdu by si nechal přikázat od Tomáše Bati letíme, když by věděl, že to je životu nebezpečno. To je taková no moje, jako vždycky, také moje zamýšlení vlastně nad tím, že...
No já se přiznám, že já na to už bývám taková, jako dřív jsem na to byla alergická, teď jsem vůči tomu apatická. Víš, že ti vždycky vychází ty články, jako workoholik, který prostě zemřel kvůli tomuhle a tamtomu. Říkám, tyho, jako... Říkám, Baťa se vždycky obklopoval jako velmi silnými lidmi. Takže prostě podle mě, kdyby ten Brouček věděl, že jako ta mlha je všude a je to neprůstřelné, tak by neletěl a neletěl by ani ten Baťa. Si myslím, že to bylo vyloženě, jo, tak lokálně tady máme mlhu, vyletíme nad to a v pohodě pokračujeme dál. Jakože to nebylo, že by venku byla bouře, mlha všude, neviděl jsi na metr. Oni dokonce obvolali ty další styčné body, tím všichni řekli, že je jasno, tak si řekli, hele dobrý, tak to prubnem, jo, prostě.
Jo, dokonce a i v ono sousedních to napajedlích už jako svítilo sluníčko, jo. To letiště, co si budem říkat, je na špatné lokalitě, kolem té Moravy se ty mlhy drží často a rády, ale...
Chyběl kousek vlastně, no.
Ale opravdu, chyběl kousek, ale opravdu jako, a já už jsem to tady jako nastínil, já si myslím, že to měli společné oba dva, ten Tomáš Baťa s Jindřichem Broučkem, že měli takovou jako dobrodružnou povahu, zkrátka si řekli, jo, to dáme a řekli si to jako oba, jo, takhle to jako vidím já. Samozřejmě jako nejsou přesné indicie, jako, jak to bylo, ale já to vidím takhle, že zkrátka oba si řekli, že to jako zvládnou, ale bohužel jako v tomto případě jim ty okolnosti jako nakloněné nebyly, ale každopádně jednou z příčin bylo i to, že zkrátka a dobře už za tehdejších jako pravidel vzlétnout jako neměli a to vlastně i proto letecké oddělení firmy Baťa byl velký problém. Ministerstvo veřejných prací dokonce jako dosadilo tehdy do firmy leteckého experta, plukovníka československé armády, který měl jako dohlížet na to, aby prostě se vypracovali striktní jako firemní pravidla jako létání v souladu s tehdejší jako legislativou, aby se jako, také jako dodržovali. Jo. Mm-hmm. Takže,
jako... Prosím tě, já se ještě zeptám, tím, jak bádáš v tom archivu. A je to jedna z konspiračních teorií, anebo jsi na to někde narazil, protože já jenom ve dvou vzpomínkách pamětníků, že tehdy bylo naprosto běžné, že pilot večer zkontroloval letadlo a pokud se mělo letět někdy v noci, nebo ne, jako někdy brzo nad ránem, tak vlastně u toho letadla spával, že on jakoby ručil za to, že nikdo jiný už do toho stroje nějakým způsobem nesáhl. Narazil jsi na to taky někde, jako je to pravda, není to pravda?
Myslím si, že to není pravda, ty letadla byly prostě zamknuté v hlídaných jako hangárech. Ty revize tehdy jako kontroly samozřejmě před každým jako letem byly důsledné. Ale že by pilot spával u letadla nebo v letadle, to určitě
no,
ne.
U letadla, jako že si ho prostě hlídala, že ten Brouček to někdy dělával jako běžně. Protože kdyby ano, tak jaký k tomu měl důvod? Protože přesně, to přece to neděláš, že zkontroluješ stroj a budeš u něho spát, jo. Ale je možné, že jako to už jsou vzpomínky prostě ze 40. let a tam už se na to taky musíme trošku dívat tím, že to už je zkreslené během těch událostí.
Přiznám se, že na tohle jsem nikde jako nenarazil.
Mě ve dvou, no, vzpomínkách.
Jo, většinou to bylo tak, že prostě ten pilot odjížděl autem nebo pro něj jako přijel ano. Řidič velmi časně jako ráno a odvezl ho na letiště, jako takhle je to jako doloženo v těch.
A viděl jsi, kde Brouček bydlel ve Zlíně?
Ano, bydlel vlastně v je to vlastně dneska to je Antonínová ulice a byla to vlastně ta první jako obytná čtvrť ještě navržená Janem Kotěrou těch domků s mansardovou střechou, které bohužel jako už dnes neexistují, je zhruba na místě, kde dneska stojí zlínská poliklinika. Většina těch domků vlastně byla zničená při americkém náletu v listopadu 1944. No. Takže tam bydlel Jindřich Brouček.
Tak to moc děkuji, to jsem nevěděla já, to obohatilo mě.
Každopádně čas je neúprosný, jdeme pomaličku do finále. Ten dnešní díl podcastu byl věnovaný příběhu Jindřicha Broučka. Zeptám se ještě, pokud by někoho z posluchačů, z diváků ten příběh Jindřicha Broučka zajímal detailněji, máš tip na literaturu, kde se o něm může dočíst něco víc?
Určitě taková jako nejpodrobnější a nejdůkladněji zpracovaný materiál, který mapuje tu poměrně málo známou vojenskou dráhu Jindřicha Broučka, tak ten sepsal právě Michal Plavec z Národního technického muzea. Bohužel problém je, že ten materiál není úplně jako veřejně přístupný. Je to vědecká studie, která vyšla ve sborníku muzea. Já jsem to třeba jakoby na internetu nikde nenašel, ale je možné, že v nějakých jako větších knihovnách to k dostání bude k půjčení a k prohlédnutí. Samozřejmě v Národním technickém muzeu to mají, ale jestli to mají třeba ve Zlíně v krajské knihovně Františka Bartoše, to jako netuším, nebo v dalších nějakých jako univerzitních knihovnách, nedokážu říct. Takže to je ten určitě jako nejpodrobnější a nejzajímavější zdroj, ale samozřejmě najdou se i další hezké jako osobní vzpomínky má na Jindřicha Broučka Josef Vaňha, vlastně redaktor, někdejší redaktor těch baťovských novin. Takže ve své knize Příběh jednoho muže a jednoho města, která je samozřejmě primárně věnovaná především Tomáši Baťovi, tak tam přibližuje i řadu dalších jako osobností té baťovské éry a včetně Jindřicha Broučka. Pak samozřejmě o Jindřichovi Broučkovi se můžete dočíst i v publikaci Baťalet a Zotrkovic. Ta je k dostání i na, přímo v nadaci v Baťově vile nebo na e-shopu nadace. A také zajímavou knížku o historii zlínského letectví, sportovního letectví napsal Jan Dubravčík, bývalý vojenský pilot, a tam samozřejmě se také jako věnuje Jindřichu Broučkovi. Takže to jsou asi takové jako nejzásadnější věci, ale když tak nad tím přemýšlím, opravdu toho není mnoho. Mm-hmm. A zvlášť tak řekněme populárně jako pojatou nějakou publikaci by si Jindřich Brouček opravdu zasloužil.
Tak já jsem rád, že jsme jeho příběh mohli přiblížit v rámci podcastu a těším se na to další povídání s tebou o zlínském letectví obecně.
Taky moc děkuji, protože to vždycky zaznívá jako, že jenom Baťa toho 12.7. a ten Jindřich Brouček ne, tak já vždycky s oblivou říkám, že právě Jindřich Brouček ano, že si ho připomínáme. No a také děkuji, že se stal takovou mírně externí součástí týmu nadace Tomáše Bati a že se s tebou můžou naši návštěvníci potkávat, ať už v rámci prohlídek, anebo i potom těch doprovodných akcí v rámci přednášek, tak ať se ti to s námi líbí. A děkuji za tu činnost, které se věnuješ, protože ta osvěta je velká. Jinak můžeme asi ještě závěrem říct, že lidé si můžou tvoje články přečíst převážně v magazínu Zlín. A kde pak ještě dál?
Tak převážně je to v tom městském magazínu, ale také například v takovém kulturně společenském magazínu Zvuk Zlínského kraje, který vydává Zlínský kraj.
Super. Mimochodem ty články doporučuji teda všem posluchačům opravdu. Zrovna okolností, dneska jsem četl nový tvůj článek o Lvu Cezarovi, ale tak to už je jiné téma.
Tak to si necháme na příště.
Díky moc a těšíme se na vás někdy příště u dalšího dílu podcastu Inspirace Baťa.
Mějte se hezky.
Děkujeme.
Nasledanou.
Pokud vás téma Baťa zaujalo a rádi byste se o něm dozvěděli víc, využijte Akademii Baťa. Podrobnosti a aktuální termíny naleznete na stránkách nadace Tomáše Bati www.nadacetomášebati.cz.